Det ville være nytteløst at gøre det af hensyn til de uretfærdige, uvidende og fordomsfulde, og det er ikke nødvendigt for dem, der ved det. Det er tilstrækkeligt at sige, at The Star kun giver endnu et eksempel på vanskeligheden ved at få alle fakta frem for offentligheden, men de fordomsfulde aviser har sig selv skyld i deres uvidenhed eller unøjagtighed. Fodnote 1886, side 433. Det er historien om Davenport Brothers og maskelyne igen. Hvis slagets karriere er svær at vurdere, og hvis man er tvunget til at indrømme, at selvom der var en overvældende overvægt af psykiske resultater, var der også en rest, som efterlod det ubehagelige indtryk, at mediet kunne supplere sandheden med svindel, må den samme indrømmelse være må gøres, alle i tilfældet med mediet Monk, der spillede en betydelig rolle i nogle år i 70'erne. Af alle medier er ingen sværere at vurdere, for på den ene side er mange af hans resultater hævet over enhver tvivl, mens der hos nogen forsynes at være en absolut sikkerhed for uærlighed. I hans tilfælde, som i slagets, var der fysiske årsager, der kunne forklare en degeneration af de moralske og psykiske kræfter. Frankis Wartmonk. Munk var en ikke konformistisk præst, en yndlingselev af den berømte Spurgeon. Ifølge hans egen beretning havde han fra barnsben været udsat for psykiske påvirkninger, som tog til med hans vækst. I 1873 annoncerede han sin tilslutning til spiritualisme og holdt en adresse i Cave in the Rooms. Kort efter begyndte han at give demonstrationer, som ser ud til at have været ulønnede og blev givet i lyset. I 1875 foretog han en turné gennem England og Skotland. Hans forestillinger vakte stor opmærksomhed og debat, og i 1876 besøgte han Irland, hvor hans kræfter var rettet mod helbredelse. Derfor var han normalt kendt som Dr. Monk, en kendsgerning, som naturligvis vakte en vis protest fra lægestanden. Dr. Alfred Russel Wallace, en yderst kompetent og ærlig iagttager, har givet en beretning om en materialiseringsseance med Monk, som ser ud til at være så kritiksikker, som sådan noget kunne være. Ingen efterfølgende mistanke eller overbevisning kan nogensinde eliminere et så uomtvisteligt tilfælde af psykisk magt. Det skal bemærkes, hvor langt virkningerne var i overensstemmelse med de efterfølgende demonstrationer af ektoplasmatisk udstrømning i tilfældet med Eva og andre moderne medier. Dr. Wallace ledsager ved denne lejlighed var hr. Stanton Moses og hr. Hensley Vedgård. Dr. Wallace skriver, Alfred Russel Wallace. Det var en lys sommer eftermiddag, og alt skete i fuld dagslys. Efter en lille samtale syntes Monk, der var klædt i det sædvanlige gejstlige sorte, at gå i trance, så rejste sig et par meter foran os, og efter lidt tid pegede han på siden og sagde, se, viser der en svag hvid plet på hans frakke i venstre side. Denne blev lysere og så ud til at flimre og strække sig både opad og nedad, indtil den meget gradvist dannede en uklar søjle, der strækker sig fra hans skulder til hans fødder og tæt på hans krop. Dr. Wallace fortsætter med at beskrive, hvordan den uklare skikkelse til sidst antog formen af en tyk draperet kvinde, som efter et kort mellemrum så ud til at være absorberet i mediets krop. Han tilføjer, hele processen med dannelsen af en indhyllet skikkelse blev set i fuldt dagslys. M.R. Vedkorrådet forsikrede ham om, at han havde ført endnu mere bemærkelsesværdige manifestationer af denne art sammen med Monk, da mediet var i en dyb trance og i fuldt udsyn. Det er helt umuligt efter sådanne beviser at tvivle på mediets magt på det tidspunkt. Ærkediakonen Colley, som havde set lignende udstillinger, tilbød en præmie på 1000 pund til hr. J. N. Maskelyne, den berømte tryllekunstner, hvis han kunne duplikere forestillingen. Denne udfordring blev accepteret af M.R. Maskelyne, men beviserne viste, at efterligningen ikke havde nogen relation til originalen. Han forsøgte at få en afgørelse ved domstolene, men dommen var imod ham. Det er interessant at sammenligne beretningen fra Russell Wallace og oplevelsen senere af en kendt amerikaner, dommer Daly. Denne herre skrev, da vi kiggede på Dr. Monks side, så vi, hvad der lignede en opaliserende masse af kompakt damp, der kom frem lige under hans hjerte på venstre side. Det øgedes i volumen, steg op og strakte sig nedad, de øverste dele tog form af et barnehoved, og ansigtet adskilte sig som et lille barns, jeg havde mistet omkring 20 år tidligere. Den forblev kun i denne form et øjeblik, og forsvandt så pludselig, og syntes øjeblikkeligt at blive absorberet i doktorens side. Dette bemærkelsesværdige fænomen blev gentaget 4 eller 5 gange, i hvert tilfælde var materialiseringen mere tydelig end den foregående. Dette blev vidne til af alle i rummet, med gas, der brændte tilstrækkeligt stærkt til, at hver genstand i rummet var tydeligt synlig. Det var et fænomen, der sjældent dæsses, og det har gjort det muligt for alle, der så det, at stå inde for, ikke blot den bemærkelsesværdige magt, som Dr. Monk besad som et materialiserende medium, men med hensyn til den vidunderlige måde, hvorpå en ånd trækker ud. Fodnote. Lysets banner, 15. december 1881. Det er sikkert forgæves efter et sådant vidnesbyrd at benægte, at Munk faktisk havde store psykiske kræfter. Bortset fra materialiseringer var Dr. Monk et bemærkelsesværdigt medie til slatteskrivning. Dr. Russell Wallace siger i et brev til The Spectator, at han sammen med Monk i et privat hus i Richmond rensede 2 skifer, og efter at have placeret et fragment af blyant mellem dem, bandt han dem stramt sammen med en stærk snor, på langs og på tværs, i en måde, der forhindrede enhver bevægelse. Jeg lagde dem så fladt på bordet uden at miste dem af syne et øjeblik. Dr. Monk placerede begge hænders fingre på dem, middels, hele jeg og en dame, der sad overfor, lagde hænderne på tavlernes hjørner. Fra denne position blev vores hænder aldrig flyttet, før jeg løsnede tavlerne for at konstatere resultatet. Fodnote. 7. oktober 1877. Munk bad Wallace om at nævne et ord, der skulle skrives på tavlen. Han valgte ordet Gud og besluttede som svar på en anmodning, at det skulle være længdeveje på tavlen. Lyden af skrift blev hørt, og da mediets hænder blev trukket tilbage, åbnede Dr. Wallace tavlerne og fandt på den nederste det ord, han havde bedt om at skrive på den måde, han bad om. Dr. Wallace siger, de væsentlige træk ved dette eksperiment er, at jeg selv rensede og bandt tavlerne, at jeg holdt mine hænder på dem hele tiden, at de aldrig et øjeblik gik ud af mit øje, og at jeg navngav det ord, der skulle skrives, og måden at skrive det på, efter at de således var sikret og holdt af mig. M.R. Edward T. Bennett, assisterende sekretær for Society for Psychical Research, tilføjer til denne beretning, jeg var til stede ved denne lejlighed og bekræfter, at M.R. Wallace's beretning om, hvad der skete, er korrekt. En anden god test er beskrevet af hr. W. P. Adsayat fra Belper, en velkendt efterforsker, som siger om en seance afholdt i Derby den 18. september 1876. Der var 8 personer til stede, 3 damer og 5 herrer. En dame, som Dr. Monk aldrig før havde set, fik en tavle givet til hende af en citer, som hun undersøgte og fandt dren. Skifærblyanten, som lå på bordet for minutter før vi satte os, kunne ikke findes. En efterforsker foreslog, at det ville være en god test, hvis en blyant blev brugt. Derfor blev der sat en blyant på tavlen, og damen holdt begge under bordet. Lyden af skrift blev øjeblikkeligt hørt, og på få sekunder var der skrevet en kommunikation, der fyldte den ene side af tavlen. Skriften foregik i bly og var meget lille og pæn og hentydede til en strengt privat sag. Her var tre prøver på én gang. 1. Skrivning blev opnået uden at mediet, eller nogen anden person end damen, rørte tavlen fra først til sidst. 2. Den blev skrevet med blyant efter spontant forslag fra en anden fremmed. 3. Det gav en vigtig testkommunikation vedrørende et spørgsmål, der var strengt privat. Dr. Monk rørte ikke så meget som tavlen fra først til sidst. MR. Altså taler også om fysiske fænomener, der opstår frit med dette medie, når hans hænder var tæt indesluttet i et apparat kaldet stokkene, som ikke tillod bevægelse af en tomme i nogen retning. I år 1876 foregik slaget processen i London, som allerede beskrevet, og eksponeringer var i luften. Når man overvejer følgende ret gådefulde og bestemt mistænkelige sag, skal man huske, at når en mand, der er en offentlig udøver, en tryllekunstner eller en hypnotist, kan udgive sig for at have afsløret et medie, vinder han en værdifuld offentlig reklame og tiltrækker sig alle den meget talrige del af samfundet, der ønsker at se sådan en eksponering. Det er kun rimeligt at have dette for øje, når man bestræber sig på at holde vægten retfærdig, hvor der er en beviskonflikt. I dette tilfælde var tryllekunstneren og mesmeristen en loge, og anledningen var en seance afholdt i Huddersfield den 3. november 1876. M.R. Loge forlangte pludselig, at mediet blev ransaget. Monk, hvad enten han frygtede overfald eller for at redde sig selv, løb borgen på og låste sig inde på sit værelse. Derefter faldt han ned fra sit vindue og tog til politikontoret, hvor han indgav en klage over sin behandling. Døren til hans soveværelse var blevet tvunget, og hans ejendele blev gennemsøgt, med det resultat, at et par udstoppede handsker blev fundet. Munk hævdede, at disse handsker var blevet lavet til et foredrag, hvor han havde afsløret forskellen mellem tryllekunst og mediumskab. Alligevel, som et spiritualistblad bemærkede dengang, fænomenerne med hans mediumskab hviler slet ikke på hans retfærdighed. Hvis han var den største slyngel og den mest dygtige tryllekunstner, der blev rullet ind i en, ville det ikke redegøre for de manifestationer, der er blevet rapporteret om ham. Munk blev idømt 3 måneders fængsel og påstås at have afgivet en tilståelse over for herr Losje. Efter sin løsladelse fra fængslet holdt Munk en række testmøder med Stanton Moses, hvor der opstod bemærkelsesværdige fænomener. Lette kommentarer, de, hvis navne vi har nævnt som vidnesbyrd om ægtheden af Dr. Monks mediumskab, er velkendte af de ældre spiritualister som ivrige og omhyggeligt forsigtige forsøgspersoner, og herr Hensley ved Gorods navn vejede meget, da han var kendt som en videnskabsmand, og var svoger til Charles Darwin. Der er et element af tvivl om Huddersfield-sagen, da anklageren på ingen måde var en upartisk person, men siger William Barrett's vidneudsagn gør det klart, at Monk nogle gange faldt til bevidste og koldblodige tricks. Sir William skriver, jeg fangede doktor i et groft bedrageri, et stykke hvid muslin på en trådramme med en sort tråd vedhæftet, D, bliver brugt af mediet til at simulere en delvist materialiseret spiritus. Fodnode. SPR Proceedings, vol. 4, side 38, fodnote. En sådan afsløring, der kommer fra en så sikker kilde, vækker en følelse af afsky, som opfordrer en til at smide hele beviset om manden i papirkurven. Man skal dog være tålmodig og rimelig i sådanne sager. Munks tidligere seancer, som det tydeligt er blevet vist, var i godt lys, og enhver sådan klodset mekanisme var udelukket. Vi må ikke argumentere for, at fordi en mand engang smider, har han derfor aldrig underskrevet en ærlig check i sit liv. Men vi må klart indrømme, at Munk var i stand til at bedrage, at han ville tage den nemmere vej, når tingene var vanskelige, og at hver af hans manifestationer burde kontrolleres nøje. 14. kollektiv undersøgelse af spiritualisme. Flere udvalg har på forskellige tidspunkter siddet om emnet spiritualisme. Af disse er de to vigtigste det fra Dialectical Society i 1869 til 1970 og Selbit-kommissionen i 1884, den første britiske og den anden amerikaner. Hertil kan føjes det franske samfundsinstitut Generalsociologique i 1905. På trods af intervallerne mellem disse forskellige undersøgelser vil det være bekvemt at behandle dem i et enkelt kapitel, da visse fælles bemærkninger gælder for hver af dem. Der er åbenlyse vanskeligheder i vejen for kollektive undersøgelser, vanskeligheder, som er så alvorlige, at de næsten er uoverstigelige. Når en Crookes eller en Lombroso udforsker emnet, sidder han enten alene med mediet, eller han har andre med sig, hvis viden om psykiske forhold og love kan være til hjælp i sagen. Sådan er det normalt ikke med disse udvalg. De forstår ikke, at de selv er en del af eksperimentet, og at det er muligt for dem at skabe sådanne utålelige vibrationer og at omgive sig med en så negativ atmosfære, at disse ydre kræfter, som er styret af meget bestemte love, er ude af stand til at trænge igennem det. Det er ikke forgæves, at de tre ord en enstemmigt er interpoleret i beretningen om den apostoliske siddende i overrummet. Hvis et lille stykke metal kan forstyrre en hel magnetisk installation, så kan en stærk negativ psykisk strøm ødelægge en psykisk cirkel. Det er af den grund, og ikke på grund af nogen overlegen godtroenhed, at praktiserende spirituelle konstant opnår sådanne resultater, som aldrig opnås af blotte forskere. Dette kan også være grunden til, at den ene komité, hvor spirituelle var ret godt repræsenteret, var den, der opnåede de mest positive resultater. Dette var den komité, som blev valgt af Dialectical Society of London, en komité, som begyndte sine udforskninger tidligt i 1869 og fremlagde sin rapport i 1871. Hvis sund fornuft og de almindelige bevislove var blevet fulgt ved modtagelsen af denne rapport, ville fremskridt for psykisk sandhed ville være blevet fremskyndet med 50 år. 34 gentlemen of standing blev udpeget i denne komité, og mandatet var at undersøge de fænomener, der påstås at være åndelige manifestationer. Flertallet af medlemmerne var bestemt i humør til at afsløre et bedrageri, men de støttede på en mængde beviser, som ikke kunne ses bort fra, og de sluttede med at hævde, at emnet er værdig til mere seriøs opmærksomhed og omhyggelig undersøgelse, end det hidtil har gjort. Modtaget. Denne konklusion overraskede samfundet, som de repræsenterede, så at de ikke kunne få det til at offentliggøre resultaterne, så komiteen offentliggjorde dem på en livlig måde for deres egen regning, og gav dermed permanent dokumentation for en yderst interessant undersøgelse. Medlemmerne af komiteen var hentet fra mange forskellige erhverv og omfattede en doktor i guddommelighed, to læger, to kirurger, to civilingeniører, to stipendiater fra videnskabelige selskaber, to advokater og andre velrenommerede. Rationalisten Charles Spredlaug var medlem. Professor Huxley i og G. H. Leves, Georg Eliot Skimmelinde, blev inviteret til at samarbejde, men begge nægtede. Huxley udtalte i sit svar, at hvis fænomenerne er ægte, interesserer de mig ikke, et digtum, der viste, at dette store og klar mand havde sine begrænsninger. De seks underudvalg sad 40 melodier under testforhold, ofte uden hjælp fra et professionelt medie, og med fuld ansvarsfølelse var de enige om, at følgende punkter så ud til at være etableret. Første og lyde af meget varieret karakter, der tilsyneladende stammer fra møbler, gulvet og rummets vægge, det er vibrationer, der ledsager lydene, der ofte tydeligt kan opfattes ved berøring. Opstår uden at være frembragt af muskulær handling eller mekanisk påvirkning. Anden og bevægelser af tunge kroppe finder sted uden mekanisk påvirkning af nogen art eller tilstrækkelig udøvelse af muskelkraft af de tilstedeværende personer, og ofte uden kontakt eller forbindelse med nogen person. Tredje og disse lyde og bevægelser ofte forekommer, på de tidspunkter og på den måde, de tilstedeværende efterspørger, og ved hjælp af en simpel signalkode, besvarer spørgsmål og præciserer sammenhængende kommunikation. Fjerde at det således opnåede svar og meddelelser for det meste er af almindelig karakter, men der er under tiden korrekt givet fakta, som kun er kendt af en af de tilstedeværende personer. Femte at de omstændigheder, hvorunder fænomenerne opstår, er variable. Det mest fremtrædende faktum er, at tilstedeværelsen af visse personer synes nødvendig for deres forekomst, og andres generelt ugunstige, men denne forskel synes ikke at afhænge af nogen tro eller vantro over for fænomenerne. Sjette og forekomsten af fænomenerne alligevel ikke er sikret ved tilstedeværelsen eller fraværet af sådanne personer henholdsvis. Rapporten opsummerer kort som følger de modtagne mundtlige og skriftlige beviser, som ikke blot vidner om fænomener af samme karakter som under udvalgene, men om andre af en mere varieret og ekstraordinær karakter. Første 13 vidner udtaler, at de har set tunge kroppe, i nogle tilfælde mænd, stige langsomt i luften og forblive der i nogen tid uden synlig eller håndgribelig støtte. Anden 14 vidner om at have set hænder eller skikkelser, der ikke hører til noget menneske, men ligagtige i udseende og bevægelighed, som de nogle gange har rørt ved eller ligefrem har fat i, og som de derfor er overbevist om ikke var resultatet af bedrageri eller illusion. Tredje 5 vidner oplyser, at de er blevet berørt af en eller anden usynlig instans på forskellige dele af kroppen, og ofte efter anmodning, når hænderne på alle tilstedeværende var synlige. 4-13 vidner erklærer, at de har hørt musikstykker, der er godt spillet på instrumenter, der ikke er manipuleret af nogen påviselig instans. 5-5 vidner oplyser, at de har set glødende kugle lagt på flere personers hænder eller hoveder uden at fremkalde smerte eller svie, og 3 vidner oplyser, at de har fået lavet det samme forsøg på sig selv med lignende immunitet. 6-8 vidner oplyser, at de har modtaget præcise oplysninger gennem rappelser, skrifter og på anden vis, hvis rigtighed på daværende tidspunkt var ukendt for dem selv eller eventuelle tilstedeværende personer, og som ved efterfølgende henvendelse viste sig at være korrekte. 7-1 vidne erklærer, at han har modtaget en præcis og detaljeret erklæring, som dog viste sig at være fuldstændig fejlagtig. 8-3 vidner oplyser, at de har været til stede, da tegninger, både i blyant og farver, blev fremstillet på så kort tid og under sådanne forhold, at menneskelig handlefrihed umuliggjordes. 9-6 vidner erklærer, at de har modtaget information om fremtidige begivenheder, og at i nogle tilfælde er timen og minuttet for deres hændelse blevet nøjagtigt forudsagt, dage og endda uger før. Udover ovenstående blev der givet vidnesbyrd om transetalende, om helbredelse, om automatisk skrivning, om indføring af blomster og frugter i lukkede rum, om stemmer i luften, om syner i krystaller og glas og om forlængelsen af den menneskelige krop. Rapporten afsluttes med følgende bemærkninger: ved fremlæggelsen af deres rapport tager deres udvalg, under hensyntagen til mange af vidnernes høje karakter og store intelligens til de mere ekstraordinære kendsgerninger, i hvilket omfang deres vidnesbyrd understøttes af underudvalgenes rapporter, og fraværet af eventuelt bevis for bedrageri eller vildfarelse med hensyn til en stor del af fænomenerne, og endvidere under hensyntagen til fænomenernes exceptionelle karakter, det store antal personer i enhver samfundsklasse over hele den civiliserede verden, som mere eller mindre er påvirket af en tro på deres overnaturlige oprindelse, og til det faktum, at ingen filosofisk forklaring om dem endnu er nået frem, anser det for påvilende dem at erklære deres overbevisning om, at emnet er værdig til mere seriøs opmærksomhed og omhyggelig undersøgelse, end det hidtil har modtaget. Blandt dem, der afgav vidnesbyrd eller læste papirer for udvalget, var Dr. Alfred Russel Wallace, MRS. Emma Hardinge, MR. H.D. Jenken, MR. Benjamin Coleman, MR. Krumvelef Vallée, MR. D.D. Home, og mesteren Alain Sej. Korrespondance blev modtaget fra Lord Lytton, MR. Robert Chambers, Dr. Gard Wilkinson, MR. William Howitt, M. Camille Flammarion og andre. Komiteen havde succes med at fremskaffe beviser fra troende på fænomenerne, men det lykkedes næsten fuldstændigt, som det fremgår af dens rapport, at skaffe beviser fra dem, der tilskrev dem bedrageri eller vildfarelse. I optegnelserne over beviserne fra over 50 vidner er der omfangsrige vidnesbyrd om eksistensen af fakta fra mænd og kvinder med et godt omdømme. Et vidne mente, at det mest bemærkelsesværdige fænomen, som kom frem i lyset af udvalgets arbejde, var det ekstraordinære antal fremtrædende mænd, som viste sig at være faste tilhængere af den åndelige hypotese. Og endnu en erklæring, ED, at uanset hvilke agenturer der måtte anvendes i disse manifestationer, skulle de ikke forklares ved at henvise dem til bedrageri på den ene side eller hallucinationer på den anden side. Fodnote. Gratan G. E. L. Blonciart. Et interessante sidelys om bevægelsens vækst fås af fru Emma Hardinges udtalelse om, at hun på det tidspunkt, 1869, kun kendte to professionelle medier i London. Selvom hun kendte flere ikke-professionelle, da hun selv var medie, havde hun nok ret i, hvad hun sagde. M.R. Krumvel Vallée påstod, at der sandsynligvis ikke var mere end 100 kendte medier i hele kongeriget, og han tilføjede, at meget få af dem var veludviklede. Vi har her et afgørende vidnesbyrd om det store arbejde, der er udført i England af DD hjemme. For hovedparten af de omvendte skyldtes hans mediumskab. Et andet medie, der spillede en vigtig rolle, var MRS. Mars Hall. Mange vidner talte om bevismøder, de havde deltaget i hendes hus. MR. William Howitt, den velkendte forfatter, var af den opfattelse, at spiritisme dengang havde modtaget samtykke fra omkring 20 millioner mennesker i alle lande efter personlig undersøgelse. Det, man kan kalde beviserne for oppositionen, var slet ikke formidable. Dr. Kate mente, at flertallet åbenbart var subjektive fænomener, og tre vidner, selvom de var overbeviste om ægtheden af hændelserne, tilskrev dem satanisk handlefrihed. Disse indvendinger blev godt besvaret af hr. Thomas Shorter, forfatter til en sandhedssøgendes bekendelser og sekretær for Orgingmans College, i en beundringsværdig gennemgang af rapporten i spiritualmagasine.fodnode. Fodnode. 1872, side 3-15. Det er værd at bemærke, at ved offentliggørelsen af denne vigtige og velovervejede rapport blev den latterliggjort af en stor del af London Press. En hæderlig undtagelse var Spectator. The Times anmelder anså det fundet mere end en lang række impotente konklusioner, garneret af en masse af det mest monstrøse affald, det nogensinde har været vores ulykke at sidde i dom over. Morning Post sagde, rapporten, der er blevet offentligt gjort, er fuldstændig værdiløs. Sat Urdagerviv håbede, at rapporten ufrivilligt ville føre til at miskreditere en af de mest utvetydigt nedværdigende overtro, der nogensinde har fundet valuta blandt fornuftige væsener. Standarden fremsatte en fornuftig kritik, som fortjener at blive husket. Avisen gør indsigelse mod bemærkningen fra dem, der ikke tror på spiritualisme, men alligevel siger, at der kan være noget i det, bemærker avisen klogt, hvis der er noget i den ud over bedrageri og idiot, er der hele en anden verden i det, da ILY News betragtede rapporten som et vigtigt bidrag til litteraturen om et emne, som en eller anden dag, af selve antallet af dets tilhængere, vil kræve mere udvidet undersøgelse.